Nyenicyubahiro mukuru w'inama nkenguza amateka y'igihugu cyacu cy'u Burundi, namwe mwese musangiye iteka n'ubutegetsi mu kudutunganiriza igihugu cyacu. Nyenicyubahiro mwepiskopi mukuru uri intumwa ya papa mu Burundi, banyenicyubahiro episkopi b'Ekleziya Katolika iri mu Burundi, mu Rwanda no muri Congo, banyenicyubahiro muserukire amashengero n'amadini mwashitse ngaha, nyenicyubahiro mwepiskopi Samuragwa duhava twakira mu kanya, basaseredoti b'umukama ntore za rugira muri mwibanga ryo kwihebera Imana, banyenicyubahiro bakristu mwese barayike mwaje mu mihingo, mwaje muva mu mihingo yose, namwe basangwa ba diyoseze ya Bubanza, nitugire Kristu, nitugire Kristu, nitugire Kristu mwami. Mbanje gusubira kubasanganira mwese, gusanganira mwese abashitsi n'abasangwa, umwe umwe wese mwiteka yahawe n'Imana no mucubahiro ahabwa n'abantu. Uyu munsi mwamaze kuyibona n'umunsi mukuru wisiguye, kuko hari ikimenyetso kiboneka kiza kiradusigurira icyatuzanye. Byongeye kandi ni n'umunsi mukuru usanganywe ijambo ry'insiguro ritegekanijwe n'Ekleziya, ari naryo duhava dusubira kumva. Nicyo gituma akanyigisho ngira ndabashikirize ari nk'inyongera gusa ngira nshireko mpereye kuri iri jambo ry'Imana batuzimanye nkariroresha kuri uyu muvukanyi wacu Imana yadutoreye, nyakubahwa Patiri George Bizimana. Ndabasabye mbere ngo tubanze duhamashe. Muryango w'Imana wabemera, icyambere gikuru twotegera nuko ubwepiskopi ari banga. Ubwepiskopi ni banga umuntu atorerwa n'Imana akaritorerwa mbere ataryiteze kandi atanaryiteguriye, kuko murazi gushika uyu munsi kwatashure na rimwe umuntu agenda kwigiramwo kugira ngo ashobore kumwepiskopi. Ni nk'uku kwa ba Yeremiya abahanuzi mwumvise mu gisomwa cy'Imana, barahava mbere bakanagomba kubihunga, guhunga ibanga, guhunga ubutumwa, mugabe Imana ikabaremesha itigenda nyabuna, genda nyabuna ni wewe nashingiye ko nturuhe uvuga ngo sinobishobora. Umuntu rero ntiyakira ibanga, umuntu ntiyakira ubutumwa, umuntu ntiyakira ibyo abwiwe n'Imana ngo nuko abona ko azobishobora, aryakira nyabuna kuko yemera ububasha bw'umutoya akamutuma, akakira ibanga kuko yizigiye urukundo rw'uwamwizigiye ruguma rumuherekeza. Je uko ndabibona, sinzi ko namwe ariko mwabibonye, uko ndabibona n'uyu mwepiskopi mushasha umengo niko byamugendeye. Imana yaramutumbereye iramushikira yo yararashinzwe abafaratiri bakuru b'igitega, iti ngomba ko ari wewe George Bizimana mwene gateranya uvuka hariya buraniro, ni wewe ngomba kuza kumwongere samuragwa ibubanza inyishu yiwe ntiyabuze uwo yatangaje nk'uko nanje yatangaje ngo umwagazi ni uzobabera umwungere. Mwebwe mwarabonye umwagazi umwungere ngo umwagazi ni uzobabera umwungere kandi Imana ije imutora igira iti ndakurungitse nkuze kuba umwungere ngo umwagazi ni uzobabera umwungere. Ariko ahanyene niho hashingiye ibanga. Agize ati urazi mukama ko ndi nk'umwagazi ntasa n'uwagenewe kuba umutware. Mugabo kubwo ijambo ryawe kubwo urukundo nkunze nanje uko ndi kose nzokurangurira ubutumwa untumye kandi mfise urukundo nkako nyene na Petero mwera ndamuzi yatoranye kuba nsumba zose mu batumwa. Imana nta bundi buhinga nta n'ubundi buhanga yamushimye imbere y'uko imushinga iryo banga yamushimye urukundo imubaziti urankunda gapete urukundo nirwo gahivu gafatanye uwutowe n'uwamutoye kakongera kagafatanya uwutowe n'abo atorewe. None rero gihugu c'Imana kibubanza nguyo umwungere wanyu aje ku izina ry'umukama kuko aje ari inyishu Imana ibahaye ku kibazo cy'umwungere mwarimwo. Mwari mumaze imyaka isaga ibiri umwungere nyezi na mukunda cyane kandi wabandanya bakunda nyenicubahiro Musenyeri Yohani Ntagwarara akitswe n'amagara kandi atari hafi yanyu kubw'umutumba. Nanone kubw'umutima mwabyumvise ari hafi yanyu kuko arabandanya basabira nk'uko namwe mubandanya mumusabira cyane. Arabandanya bitwararika n'ejo bundi twarabonanye ndumva uwo mwitwarariko nk'uko ari umwungere wa diyoseze ya Bubanza akaza mbere arabarungikira n'inyigisho nkoramutima nk'uko Imana yabimuhaye ku ingabirano. Mugabo hari ibyo atakibangukiwemwo kubera ko mudashobora kumubona hafi yanyu ngo mumwitembagaze ko nk'uko bibereye abana ku mubyeyi. Uyu mwungere rero aje kuko yakundiye Imana kandi abakunda kugira ngo amwunganire bafashanye na mwebwe nyene muronke uwo muza murahuha n'imbazi mubazanye ingene mwoteza imbere diyoseze yanyu mumenyerane gushikaho igihe kizogerera agaca musubirira. Kamwungere samuragwa nta yindi ntebe yatirirwa atari ya Bubanza naho byoshika bakamushira handi bazoba bamuhinduriye kandi nabyo nyene birashoboka ubundi aje azoba umwungere bwite wa diyoseze ya Bubanza. Nicyo gituma tutamurungitse ngaha nk'uwuje kuhimenyerereza twamurungitse nyabuna nk'umutumwa abushitse kuko Imana yabonye ko byari bikenewe ubunyene. Icyo rero atazobakorera icyo atazobakorera gusa nicyo atazobashoboye be nicyo amategeko yoba akimutuma kubangira ko. None rero basaseredoti w'umukama ba diyoseze ya Bubanza bihebeye Imana murangurira ubutumwa muri diyoseze ya Bubanza bakristu barayike nguyu mwungere wanyu samuragwa muramwiture aje yiteguriye kuba umubyeyi wanyu mumwigishe kuba umubyeyi nyawe na wabanda anyabigisha kuba abana b'Imana nyabo. Tubaye turabashimira ingeneje ubundi abaserukira batari bake, harimo mbere n'abategetsi batari bake bavuka muri iyi ntara, ingene mwamusanganiranye igishika cyinshi nk'abaronse nyene uwo bari biteze. Nkako nyene iyi Imana itanze abayo bayikunda baca batera impundu bagakoma iganza kandi bakayikundira uwibahaye. Namwe nibyo mwakoze, nimukengurukwe. Nawe muvukanyi Musenyeri George Bizimana, ngico igihugu cy'Imana cha bubanza bamaze kukubwira bati sangwe tugutura ibibazo burakira n'iryo. Shikiri cyo gihugu cy'Imana nk'umwungereza muragwa mugabo mu kugikorera ntihagira icyo wisigariza ngo nukukirisa muragwa ngo ubuza gusha buratagata guhera ahandi haza. Twebwe twakuboneye izuba tumaze gukubika ku biganza by'abatumwa nk'uko amategeko y'Ekleziya abidusaba, uce wanzikira nturindire ejo wowe utebye. Washimye kuza wicishije bugufi kandi wifashe ukuri utumwagazi ni uzobabera umwungere. Turumva ko washimye gufatira akarorero kuri wa mwagazi w'Imana. Wa mwagazi w'Imana yemeye kugurukundo ko anamanikwa kugira ngo abandi baronke ubuzima abandi bakire. Nitukwipfurije kumanikwa kuko amanitswe yaratumanikiwe twese, naho akantu gasa no kumanikwa ko katazobura. Kuko ibanga ryose ryamara ijana n'umusaraba. Ariko icyo tukwipfurije kandi tugusabira nuko wokwigumira uri nk'umwagazi, ni nacyo mbere kizotuma Imana iguma ikwibungabungiye ikakubungabungira nabushinzwe, kuko wewe ugiye kuba igikoresho gusa cy'Imana. Imana nizobikora byose. Umwe mukuru wacu Papa Francisco niwe ejo bundi mu kanyigisho yatanze yabariye abakristu ati uwemeye akaguma ari umwagazi Imana iguma imubera indavyi. Uwemeye akaguma ari umwagazi Imana iguma imubera indavyi, kuko Imana yama iri ku ruhande rw'abato bato. Uramutse nawe yigize ibingira Imana ntacyo ibikimushoboreye, kuko ikibanza ciwe gisigara ari mu babingira aha karuta kandi kakamira. Niko yavuze kwigumira uri nk'umwagazi n'uguhaka ry'Imana ngo igume kwibungabungira. Ngize rero nti urigumira uri umwagazi maze abushinzwe nabo nyene bagukundire babe umutwagazi. Niwaje imbere ukabarongora bagukurikire, niwaje inyuma ukabashorera bakuyoboke mu nzira y'umukama uberetse. Nyakubahwa Musenyeri George Bizimana ugira watirwe, ubutumwa ushinzwe ni umwe bw'abahanuzi twumvise kwa Yeremiya, ni umwe bw'abatumwa bwashikirizwa na ko Petero na bagenzi we, busaba ubwitonzi. Ubwo butumwa busaba ubwitonzi mugabo kandi bugasaba n'ubutwari. Mu gihe cya Yeremiya amajambo yakoreshejwe mu ijambo ry'Imana mwayumvise, amwe mbere aranateye ubwoba. Niko icyo usabwe gikuru nuguteragira nukubaka nuguteragira mu mitima y'abantu ya nkuru nziza y'urukiza rw'Imana Yesu Kristo yatuzaniye kuko ari ikura abantu muzimagiza ikabereka iyo bava n'iyo baja ikabagira umuryango urimo urukundo n'amahoro mugabo kandi ubyibuke kandi n'ijambo ry'Imana niko ryavuze ubyibuke kumwe atawuteragira hatabanje gutema no kurima nawe uranasabwe kandi ahanyere niho bigoreye uranasabwe kandi kurandura urandurane n'imizi ingeso mbi z'ubusoma z'uburyarya z'ugukumirana z'ubuhumbu ziremeye ntanya eka z'inabi yose yizize igihugu c'Imana usabwe kandi gusenyura usenyura impome z'urwango usenyura impome z'amacakubiri ahafatira hose usabwe gusambura usambura ibyo byose bibosha abantu ku mutima gutyo uheze wubake imitima yatunduye imitima yihebuye uyisubize umwizero umwungere n'utanga umwizero kandi ugatanga umwizero kuri bose aho bukera nimba atari uyu munsi nyene mu bazokugana bamwe bazoza baririmba bati dufashe dukengurukira Imana kuko amahoro asigaye atemba nk'uruzi mu gihugu cacu bati nibitaraboneka ejo tuzoba twabishikiriye abandi nabo nkumbure baze barabogoza bati birayangaye n'ibyahora bihuha bigira bihuhuke abo bose abaguhezagira n'abagutuka kuko nabo nyine barabaho abo bose urabakirana urukundo n'abana b'Imana ushinzwe wafashe nyabu na kubona ukuri kuri muri ubwo buryo bwo kubona ibintu ubafashe kandi no kubona ibinyoma biri muri ubwo buryo bwo kubona ibintu bishobotse ubahuze ngo bashobore kubakira hamwe na cane cane ubibutse inkuru nziza yuko uba mu bukene canke mu bukenuke igikuru ari ugutunga Imana no kuyubaha be no gutunganiriza abo yiremeye ukongera ukabubaha mubukanyi subutumwa bworoshe rimwe na rimwe hari aho byoshika bukazokubiza n'icuya nka kimwe cya Yesu Getsemani mugabo wame wibuka ko mukwatirwa wa mutima w'ubwitonzi n'ubutwari aza kugushwara wese ngo mugumane byongeye ikindi gihimbaye guhera uyu munsi nyene igihugu c'Imana kibubanza kirabwirijwe kuza kiragusabira mu kukuvuga mu izina ryawe ry'ubukristu nk'umwungere wabo samuragwa ibisabisho rero by'igihugu c'Imana bizoguherekeza muri ubwo butumwa butoroshe ushinzwe twese ngaha nicyo kitwitungiye tukaba natwe twakuboneye izuba mu ibanga tukwemereye kuguheka kumuzirikanyi no kukwereka ubuvukanyi mu ibanga ese Imana yo kuduhezagirira nk'umutumwa igahereza ko maze Bikira Mariya nawe yasamwe ataga icumuro akuduhekere muri wa mugongo w'ibutamena yongere yame afashe umucisho wiwe amen.